24.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. США виказали здивлення, що програма малих грантів раптом стала об'єктом пільної уваги. Напередодні перший національний телеканал обвинуватив амбасаду США у тим, що тая про малі гранти фінансує білоруську опозицію. Газету «Слонімську» виселяють з офісу. Жихари города супраць тиску на городскую незалежную пресу. КДБ Білорусі заявив, що стан здоров'я американського громадянина Еммануїла Зельцера не перешкоджає ягоному утриманню в слідчому ізоляторі. Сергія Парсюкевича етапували у Шкловскую колонію. Мати Андрея Кима наведала сына у Бобруйской колонії. У Витебской колонії з Александром Казуліним зустрівся ягоний адвокат. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що Ватикан буде підтримувати білорусів у їх законних помкненнях до свободи і умацування демократії. Такі слова прогучали на аудиенції нових послов при Святим Посаді. У їх ліку був так само посол Республіки Білорусь Сергій Олейник. Сьогодні письменниці Світлані Алексєєвич 60 років. Ви слухаєте Радіо Свобода. Незалежную газету «Слонімскую» выселяют с помешкання. Які увогуле методы тиску використовують улады супраць недзяржаўных выданняў? Ці ёсць у регіёнах попыт на незалежную прэсу? Як можна процідзейнічаць тиску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе «Свабоды» галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Владзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Регулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай «Слонімскай». У звязку з ціскам на гэтую газету можна убачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічна здоров'я і інше. Як можна ацаніць метады, якія використовують улады супраць незалежных газет? Господар Белы.
Гэты ўціск ідзе давно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве. Таму што у Пінску нас не пустілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюздрук, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газетаю хоч у адным магазіне, ну, зрэшт, ўціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць: прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць.
Спадар Скарабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб некі в іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 тысячаў, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі нема, забароненыя, таксама нема продажу газеты ў прэс-кіоскі «Саюздрука». У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, трывныя талоны, заўсёды прыходзілі міліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактично, регіон розповсюдження, то тільки Глибоцький район, хоча ми зареєстрована газета, я газета Повночно-Заходнього краю Білорусі. Це значить 6 районів Вітівської області на Повночному Заході. Брасл, Докши, Цемьори, Постави, Глибока, Шарковщина. Коли просить некий магазин для продажу, то, звичайно, говорить потерпеть. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, потом прэзідэнцкія выбары прайшлі, парламенцкія выбары. Почекайте ще полгода. Нарешті дозволять продавать недзе некім магазинчыку прыватным 10 штук і не больш.
Вось спадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі, і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Спадар Белы.
Думаю, что и тому. По той простой причине, что, например, у Несвежи, ранее у нас был наклад уже за 2000, и были перспективы его росту. Але так отрималось, что с нового года нас уже выкинули с союздруку. И у конца минулого года, и на початку этого, когда у нас было ранее около 25 кропок распаусюду, у шапиках, у крамах, то зараз их засталось только 6. Предпринимальники боятся. Чиновники с выконкама просто приходят им и говорят, что мы позбавим вас лицензии, мы напустим на вас санэпидстанцию. И зрешты у людей свой бизнес, их зразуметь можливо. На жаль, нават тыя магазины, якія раней гандлявалі, так зараз не дазваляюць дырэктары прадаваць газету нашым супрацоўнікам на прыступках магазинаў. Недавно быў такі выпадак, што дырэктар магазина выйшаў з міліцыянтам і сказаў, адыдзіце, калі ласка, на пару крокаў ад прыступкаў, бо гэта наша тэрыторыя. У Ганцавічах мы працуем увогуле нават без офіса, ўжо амаль год, не можам знайсці нават прыватную кватэру. Людзі баяцца, і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека просто не пустить на мероприемство к шталту там наставницкий сход, ці сбор ветеранов, вот сказать, что мы вас не приглашали. Хотя журналисту запрошение для этого не потребно.
Господар Скарбатун, а вы як лічыце ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца?
Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне сдается, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета одинная, что тут засталось, якое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краезнавство. Ну и чиновники ж так само цікавятся нашей мясцовой историей. А люди перекресливаются некими надходящими выборами. Так было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков. И завсёды с небезпекой чекаю этих выборов, что знов тут, какие проблемы створить улады. Фактично мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально. И они это ведают. Але, напевно, это все-таки заходит инициатива со столицы, с Витебска.
Ну, чому не можете поплывать? Вы можете дать место, трибуну некому непожаданному кандидату у депутаты.
Коли группа людей дала віншування у нашу газету одному чиновнику, так он целый месяц тросит, что его с работы звонит, что люди подали в нашу газету ему віншування.
Чому йде тиск на незалежную пресу у регіонах? Гэта пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы.
Газеты запатрабаваныя, і людзей вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі і з саюздруку, і з падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадае штотыдзень каля 700 экземпляраў выдання. А другая частка гэтага выдання разыходзіцца па ўласнай падпісцы. Гэта значыць, што ёсць валанцёры ў вёсках, якія разносяць гэту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы ці на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Но трэба сказаць, што Ганцавіцкі час уздымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка. Але мы заўсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць.
Спадар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах?
наших читачів можна розділити приблизно на дві категорії. Одні цікавляться краєзнавством, це наставники, бібліотекарі, а інша частка – це бізнесмени і навіть бабулька, яка хоче продати або купити козу. І вона йде до нас, дає, я його продам козу. Я бачу, що є категорія людей, вельми значна, яка цікавиться, вона їм потрібна. Люди телефонують з далеких регіонів і питаються, як її можна тримати. Так що людям где-то потрібно.
Так, а є ж державні видання, районні, вони не задовольняють потребу інформації громадян. Господар Скарбатун.
Навіть у свій час ми вельми добре супрацовничали з Глибоцької міліції, з Глибоцьким ДАІ. Вони нас дякували за те, що вони принесли нам матеріал, ми вельми оперативно його опублікували. А в районній газеті він лежить місяць, у її ніколи немає місця, а вже акція там по безпеці руку давно вже скончилася, на що я його друкувати. Однак їм заборонили давати нашу газету інформацію. Інформації вельми шмат. А газету вельми мало. У Глибоким при поляках видавалося 6 газетов. 12 тисяч там було населення, 6 газетов видавалося. Сьогодні видається 2. Значить, інформації вельми шмат.
Господар Біла, а ви нешто можете сказати про конкуренцію з державними виданнями у гэтым сэнсе?
Яны пишуть про своє, ми про своє. Так отримлюється, що вони дають зводки там, кольки посеяли, кольки зжали. Ми не супрот, читачу, гэта цікаво. Тим не менш, в районках мало вздымаються проблеми. По-друге, конечно, місцевые улады, коли ми просимо акредитацію при виконкамі, наприклад, вони завсёды спосилаються, що у нас є видання, заснавальником якого з'являється совет і виконкам, і радио, і достатково. Альбо шукайте інформацію там, з перших криниць вони не хочуть давати інформацію. Ми лічимо, то наш читач больш просунуты, тым не менш. І наш читач – гэта не падпіска вымушаная, а гэта той, хто насамрэч хоча чытаць гэту газету.
Як процідзейнічаць ціску ўладу ў рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звертацца? Да праваахоўных органаў? Да грамадства? Да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скрабатун.
Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі было бы простая. Так, як ситуация разгортывается, засталася вольно глубоко только одиной газеты в Витебской области, недержавной. Как бы в нашей державе пановал закон, то эти газеты, наверное, застались. Все, и Витебский курьер, и Кутейна, и в Гукомле газета была. Наверное, бы люди подстояли свои правы, куда в этой газеты, либо редакторы. Державе просто непотребная иншая крыница информации. Думаю, что на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты. Альбо тиск международной громадцы.
Господар Біла, ви як мяркуеце, ці ёсць некія механізмы супрацьдзеяння ціску з боку ўладаў на рэгіянальныя газеты?
Я цалкам пагаджаюся з Владзімірам у тым, што насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць, у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звяртаемся ў Беларускай асацыі журналістаў. Ось і правоабарончий центр гэтай організації, сябрами якої ми з'являємося. І, звісно, вони допомагають. Не у кожної організації є свій юрист, не у кожної організації є спеціаліст такого кшталту. Но відомо ж, що головне – це наші читачі. Ну, але від нас так само шмат що залежить. Я маю на увазі, коли газета цікава, тоді вона запотребована. Ось, коли докладна і об'єктивна інформація приходить у час до людей, то у гэтым випадку читач підтримає.
Прогучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексея Белага і галоўнага рэдактара газеты «Вольная глыбокая» Уладзіміра Скрабатуна. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чехії. Вуліца Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писать латинкой. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусіі 8 10 42 02. Праскі нумар 21 12 32 79, 21 12 32 79.